Willkommen dhe mirë se vjen në podcast Lume Loves Life. Unë jam fat Lume Hyseni dhe gëzohëm shumë që po më dëgjon. Ndo shta ke po në Facebook ose në Instagram ose ke më dëgju prej një shoqe, prej qikës dojës, tesës, tholës që bëjnë në podcast edhe kështu tash edhe te po më dëgjon. Kjo është episodi I parë në gjuhën Shqipe. Në këtë epizod sporit prezentohem pak se kush jam, çka bëj dhe çfarë arsye, për çfarë arsye bëj këtë podcast. Do më thonë në është si një intro, si një prezentim në këtë epizodin e parë edhe tregoj se çka të pretë dhe matutje në këtë podcast nëse më dëgjon vazhdimisht ose rregullisht. Pra, pja filloj me epizodin e parë, shpresoj që t'inspiron pak edhe të lem për shtypje pak edhe donë edhe ma shumë në dëgju prej meje, më inspiru ndoshta prej mendimeve të mija dhe prej fjoleve të mija. Dëshiroj shumë knaqësi dhe inspirim. Pra, si thash në fillim, unë jam Fatlume Hyseni, jam 40 vjeqore, jetoj në Zvicër, në Zürich. Tash që 28 vjetë, do më thonë, në I kam pasën 12 vjetë kur kam orë në Zvicër, si një vajzë e re. Ndo shta e vrine dhe kur po fulli Shqip, ka I herë, ndo shta dhëtë mi lipën të fjallë se nuk më vinë atë shpejtë, se fjallorin që ka e kam gjuhën Shqipe është maj vogël se e kam gjuhën Gjermane, se normalisht këtu kam qenë ma shumë shkollë, këtu jam shkollu e gjitha, ma prapë se prapë shpresoj që më kuptën, që ka po du me thonën. Unë jam motër medicinale, punoj si motër medicinale shtepioke, nuk e dija I thojnë, kështu shqip, po unë punoj shkoj prej një shpije, një shpi tjetër, dhe më thonën janë pacienta, qka kanë nevoj, ma shumë janë pacientat më shumë, dhe më thonën dë vjetër, të dhejtë në dhe vjetë që jetojnë endë në shpe, janë vetën e kanë nevoj për ndim, dhe më thonën shkoj prej një shpije, një shpi tjetër, këtë punë e bëj që një vjetë të gjysë. Për ndryshe, kam studiu e kam bo bachelor në psikologjin e punës, nuk e dija ko këtë drejtim në Kosovë, po këtu ko një drejtim që të tjere psikologjia e punës, të më thonën mirët me psikologjin, qysh njëri mundet më konën I knaqë dhe I shëndet shumë për puna. Dhe që në gjys viti, pak ma shumë se gjys viti, kam krye dhe shkollën e mësusës të jogës, Hatha Yoga, jap lekcionet Hatha Yogës, e ka që shumë vite që mirëm me zhvillimin e personalitetit, në të më thonën me këto pytjet, qka I shtrujna më duket se cili vetës, që shmujna me kriju një jetë ma të letë, ma të këndshme ose ma më konën ma të lumëtër, thjesht më konën ma të lumëtër, më konën I knaqme vetë vetën edhe me jetën rrëth neve ose me familje, me shoqni, te puna, qysh mujna me konë një jetë që e dojna me të vërtet dhe mujna me kriju. Për këtë arsye bëj edhe këtë podcast, unë këtë podcast normalisht ja kom fillu në gjuhën Gjermane, I kom bota ashtë I disa epizoda, e para një jove, merdi deja edhe me të vërtet dëshira për mrena, prej zemrës që du me bodhë në gjuhën Shqipe, se mendoj që mund është pare me duhe në kam ordën si vajzëri 12 vjeqare, e kam atë dëshiren, e kisha dëshiren që këto dy bota, do më thonën këtë botën zvicërane dhe botën shqiptare mi bashku bashkë, ose mi kombinu. E merë dëshira që du me bo podcast edhe në gjuhën Shqipe, edhe që nuk e foli Shqipen aqë këtjelt, ose si dikush që jetën në Kosovë, ose në Prishtinë që e folë me gramatikë që shtojnë ana, po prapë se prapë ku morë në guximin edhe është vizioni jam që sa ma shumë femna, sa ma shumë me shkojtë, mi inspiru edhe mi ju dhonu në guxim, ose një farë, po, mi inspiru që me dëvërtet mi bo ato gjonat që ka ju thetë zemra vetë, që me shku në drejtimin, që shmenojnë atë që ka është për neve në regull, e jo, e di se të na është familja gjithë shka, edhe unë jam rritën, edhe unë jam rritën, du të me ndëgju që ka thetë mame, që ka thetë babi, që ka thetë vlovi maj vjetër, e krej këto gjonë edhe unë e I dije, po e kam vrejtë që nëse nuk e ngojën në zemrën teme, e nuk jam me dëvërtit vete ljumëtër, të më thonën, as prind e mis mu i më konë të lumëtër, edhe ata që mendojnë që dojnë më mbrojtën, e din qka është për mu mirë, ose qka dohet me bo one, ose qka thet kultura jo, nëse qka thojnë tjertë, po prap se prap nëse nuk e ndëgjojnë në zemrën teme edhe intuicionin tem, qka du me bo, atëherë e kum vrej që nuk jam e lumëtër, e tashti ko ku, që disa vjetë, pol nga pol pilshoj këto far, s'po që më thonë, këto va konvencione, këto far regla, këto far që ka na thet kultura jo, nëse s'është veç kultura Shqipe që thet, po edhe këto në Zvicër ko, asi norma, asi kul, që më thonë, asi regla që thojnë, nuk është e shkrume, po kështë që shdohet me konë, nëse që shdohet me vepru si femën, si moshkoj, që me konën e akseptum prej kulturës, prej shoqnis, prej këtuit. E për mu, unë e kom pyet vetën që disa vjetë, kush dhe qëfar femne du me konën këtë botë dhe që është du me jetu jetën teme, që me të vërtet jo mi bo tjerë të lumëtër, ose me menu që ata jenë të lumëtër, po me bo vetën të lumëtër, se nëse mundomi tjerë mi bo të lumëtër, ama vetë nuk jemi të lumëtër, atëherë nuk është në regull, ose nuk kena me qenën, asë një herë s'kena me një vetën shpirtënisht të qetë dhe të lumëtur. Se gjdo herë e presim, s'po di që me thonë, presim dashni edhe presim një mirë kuptim për jashtit, të me thonë, prej familjes, prej shoqnis, prej kulturës, ama nëse këtë dashni edhe këtë mirë kuptim nuk ja dhajmë i vetës, atëherë as dikush tjetër s'u na jep. E mendimi jem është që nëse me të vërtet prej thellë në zemër jetojna, ose prej këtë dëshirën që ka kena më rana, e qesëm edhe jashtë, atëherë mujna me ndiku diçka, mujna me ndryshu jetën tonë, onë e përfoli pej përvoje, prej që jam me të vërtet këtë rrugën që e pës vetën, qka është për mu okej, okay, ose qka është për mu, qka po më thetë mu zemra, atë veproj kështu, a kështu, ose a jëmë të vepru veç me thonën, vëlla qka po thojnë tjertë, se tjetë ose qka pret familja ose qka pret kultura, apo veproj që ashtun që a drejtim, apo veproj që shpo thëtë zemra jeme, e ndjej vetën ma të lumëtur, ma të qetë, gjdo herë ma shumë po shkoj e po bohem shoqja ime me të vërtetë se lidhja mas kryesore me ndojën është lidhja që ka kemi me zvete. Nëse kena një lidhje me zvete, ose me vetën, një lidhje sinqert, autentike dhe jetojna prej zemrës që shtash, atëherë mujna me pasën edhe lidhe edhe t'jashtme, do më thonën, me vla, me motër, me nonë, me babë, ajo veç shkon të forcu, ose është me të vërtet tani një lidhje që ka na jep forcë edhe që ka na ushqen kështu shpirtnisht. Se mendoj, nëse e ngon këtë podcast, tash e di që është e para epizoda mo, nëse ngon këtë podcast, mendoj që edhe ti je, që me thonë, në këtë far rrugën që donë me gjetën një knatësi më brenda, ose donë me lypën qka është për ty në regull, ose qka donë të njëtën tone, e nuk donë me jetu veç qka thojnë tjertë, ose qka mendojnë që është mirë për ty, si familja, si shoqënia, po donë me të vërtetë prej zemrës tonë me jetu. E ti ndoshta e pytash vetën se si muj më ndryshu diçka. Unë vetë kom bo provojën se nëse ndryshoj diçka në brenda, dhe më thonën, nëse ndryshoj mendime, ndjenjat, nëse e reflektoj vetën, e ndryshoj diçka në brenda, atër muj edhe diçka jashtë më ndryshu. Ose ndryshon edhe situacionet, ndryshojnë gjendja, ndryshon se e ndryshon ti vetë vetë vetën. Do më thonë është një fjallë nëse i ndronë mendimet, më nëshë më ndryshu edhe jetën ose veprimet që ka i banë. Pra, tash për du më t'i donë tri këshilla se si mundesh mja fillu me shku në qatë rrugë edhe për du më thonë që kjo është një proces e nuk ndodhë më rana dite ose më rana natë që me i herë mujna më ndryshu ose me lëshu këtu farë, që me tonën, si tash edhe për para, që ka na mojnë ngushtëse, që ka na mbojnë, si kur më konën, burgosë na mbojnë mendimet në burgose. Dhe më tonën, kjo është një proces që dal ka dal zhvillohet, ama e çdo rrugë që është edhe edhe te ja fillon me hapin e parë, domethënë edhe kjo rrugë, nëse dojna me shku, me zhvillu personalitetin ton, edhe me konën të knaqta me vetën, edhe me pasën jetën ton, ndorë tona, dhe më thonën që me ndi vetën si kur një kryuse e jetës, e jo me ndi vetën si kur një, si thoin, si kur një, s'po mbjen men kjo fjallë. Si kur një, dikush që s'monet me bo kur gjopë, pëtën si kur mësë me pasën kur qëfar mundësie me ndryshu diqka, dhe më thonën e ndjen vetën si kryuse. Dhe kjo ja fillon hap bas hopi. Gjdo herë vjen forcën tone, vjen, si më thonën, e vrenë që ki mundësi edhe nëse janë shumë hopat vogël, e vrenë që ndryshon diçka nëse shkojnë aki drejtim. Pra, unë tash po kom qef me të dhonën tri këshilla që kam kanë ndihmu mu vetë për me ndje vetën ma mirë, ma të fortë, ma të, si më thonën, ma të qetë, ma të lumëtër, edhe me të vërtetë me ndëgju zemrën teme, me bo ato që ka kom qef, edhe me shiju jetën, thjesht me deshtën edhe me shiju jetën. Këshilla e parë, unë në fillim ja kom fillu me të vërtetë mu interesu për këto tema, për zhvillimin e personalitetit, do më thonën, kam ledzu, kam shiku video, nëjse shumica ose kretjun konën, ose gjermonisht, ose anglisht, kam ndoshta ka dhe shqip, ose anglisht, më nëshme shiku, e mu interesu me ditën që kam mundet me të ndimu, ose po të për këto temat për zhvillimin e personalitetit, thjesht. E dyta këshill, si të regova dhe ma heret, unë e bëj yoga, ose jë mësu se jogës, dhe më thonën, tash të vetë praktikoj jogën që 6 vite gati regullisht, tash të ka që 2 vite mësë ma shumë me të vërtet bëj gjdo ditë yoga, se e vrej sa forcë më jep edhe sa qëfar qëtësia më jep, me ndi vetën mirë, me ndi vetën të lumëtur, me ndi vetën të fortë, thjeshtë. Do më thonën, me siguri edhe te ki mundësi dikon me bo yoga ose me video, YouTube video, më nësh me bo yoga, mja fillu me praktiku. E për mu, yoga nuk është veç ushtrime trupit, po është edhe shumë një filozofi shumë e madhe për krejt jetën, do më thonën, për gjdo aspekt jetës, se kur të mirëm na me vetë vetën ose me trupin tonë, atëherë kena mundësi përmes, nëse mirëm njëherë me trupin, me ushtrimet e trupit, atëherë ja fillojna mu marrën edhe me mendimet tona, me ndjenjet tona në brendshme, edhe e reflektojna vetën, ja fillojna vetën me reflektu ma mirë, ose e me pas edhe mundësin mu mësue me vepruhe ma ndryshe, se sa ndoshta veprojna qysh i na mësu gjithë, ose qysh nëse dojna me ndryshu na diçka, do të me bët diçka tjetër, do më thonë nëse bojna qysh këna bët gjithë të njëtën, atëherë së ndryshon kur gjo. E, për atë është yoga një mundësi për me reflektu vetën me të vërtet, jo veç përfatsisht, po ma thellë, me hi ma thellë edhe me reflektu vetën. Pra, këshilla jeme i shkonën me bo yoga, mja fillu, diku mja fillu. Si thash, gjdo rrug ja fillon me hopin e por. Dhe treta këshill që kam ka ndimu me të vërtet mu shumë, edhe më dimon, prapë se prapë unë gjdo dit e shfrydzoj këtë këshill, së përdi që me të atonën, është natyra, më dalën natyrë, të ndoshta edhe te din, kjo nuk është ku gjo e re, së është diçka që une tash ti e para për thëmë këto, po ka i herë e dina që na bën mirë, ama nuk i bojna gjonat, a ke natyra ose diçka tjetër, se jo pritojna, jo hajt, jo anej, jo knej, s'po kom ko, ama nëse dën me vërtet me një vetën ma mirë, bën e prioritet që të shkojsh regullesh natyre dhe aty të marsh energji, ose me të vërtet të lidhesh me natyren thjesht, me lanën telefonin të shpia, me ndje kështu me trup, me shpirt, me gjithë që lisë trupit, me ndje natyren edhe me një aty, që me thonë, vetë vetën. Pra, për episodin e parë, këtu kanë fjalët e mia. Shpresoj që të kalon pak përshtypje ose ka dhënë një inspirim dhe shpresoj që bohësh pak ma guximtore ndoshta nëse dënë diqka me bo, me ndryshu ose me arritën, si kurone që kesh tash guximtore dhe bona këtë podcastin Gjuhën Shqipe, edhe që nuk jam, që me thonë, dhe, si të regu me maheret, që ndoshta nuk fulli bashkështu bashkë tjelt ose nuk fulli fluently English, ndoshta English të kumë tonë ma mirë, që nuk fulli pagabime, po prakse prapë me këmorën guximin dhe e kom dëgju zemrën teme dhe kam bo këtë podcast pro. Pesaj edhe kjo t'ka inspiru t'ju pak edhe nëse t'ka pëlqy, shpërndoje podcastin, tregoj mutrës, shoqës, vllovit, nonës, babës, le të dëgjojnë edhe ata dhe shpresoj se njihemi sa ma frik, dhe më thonën prej tash e me tutje, dhe më komë pas në regullisht një podcast edhe dëshiroj një ditë të bukur e miru të gjoshme, tum tum!